Hoxe xoves e, polo tanto, tempo tamén para abrir este oco semanal á literatura con María Elena Becerra. Bos días.
Hola, bos días a todos.
Dende a Biblioteca Municipal, que está desde parabéns, está celebrando
sí.
por todo alto ese 50 aniversario. Lembramos, foi o pasado sábado, cando oficialmente habería que soprar esas velas. Sábado ou venres,
bueno,
non?
Bueno, o venres, o 21 de setembro, inaugurou a biblioteca. Abriu as súas portas ao público o día 22. O meu máis bonito é o do día 22, non? Cando abre as súas portas. Pero, bueno, as dúas datas serven perfectamente.
Pero, ainda así, non descoidas esta responsabilidade xa asumida na Radio Municipal de achegarnos algunhas recomendacións literarias.
Que non é responsabilidade. Eu desfruto moitísimo porque, bueno, que cousa máis bonita que recomendar lecturas, non? Hoxe imos comezar por unha que eu, a verdade, que non a coñecía, pero este verán tiven oportunidade de ver esta película de Meryl Streep e Tom Hanks, Os papéis do Pentágono, en torno a unha serie de expedientes segredos en torno á guerra do Vietnam nos anos 70. Bueno, que se fixeron públicos nos anos 70 grazas ao Washington Post. En esa película, Meryl Streep interpretaba o papel da periodista, editora e directora e dona do periódico do Washington Post, que a día de hoxe penso que é un dos xornais máis modernos que existen na actualidade, ¿no? En canto a instalacións, organigramas. Bueno, non son entendida, pero teño escoitado esas cousas, non?
Ademais, eu penso que foi dos pioneiros tamén nisto das redes sociais, no de
sí,
o mundo
sí,
digital.
Sí. A televisión, diversificarse, de feito. A ver, a min unha cousa que me gustou moito é que Catherine Graham, está moi ben reflexado na película, era unha muller moi tímida. E sufriu no caso destos papéis do Pentágono e no caso do Watergate, que tamén foi nos anos 70, bueno, moitísimas presións, ¿no?, de tipo político para que non sacase a luz todas esas cousas. Ela aguantou aí como unha jabata e apoiou a vida e morte os seus reporteiros xustamente ante presións políticas que xogaban con anularle as licencias da televisión, bueno, unha serie de cousas que ademais despois eso, claro, repercutía na bolsa. Bueno, unha muller aparentemente moi coitada, pero que a hora da verdade, pois
era brava.
Efectivamente, bueno, é interesantísimo, se vese no libro a súa reacción ante unha folga sindical que levou a prensa a que non podía sair a prensa, porque non os traballadores non sacaban, non facían funcionar as máquinas e non podía sacar a prensa a rúa. Bueno, como fixo ela para que soamente un día non saiu o Washington Post a rúa e conseguiu o resto do tempo, bueno,
Imos co libro.
Bueno, é un libro, xa digo, interesantísimo, moi ameno de ler, poliédrico. Ela vai contando, foi premio Pulitzer, por certo, estas memorias foron premio Pulitzer, ¿eh? Ela vai contando, vai dando unha visión da súa vida. Para escribilas non é que de repente se puxese así, escribilas sen máis nem máis, senón que ela voltou a cartas que tiña guardadas, a documentos, aínda que era a súa vida, documentouse como unha verdadeira periodista para dar datos fiables e con peso e con sustancia, non? Ela, bueno, naceu nunha familia peculiar polo carácter dos seus proxenitores, os seus pais eran xudeos. Eso marcou unha bastante porque sufriu, bueno, por parte de persoas que ele incluso non o pensaba, pois unha certa discriminación por xudea, non? Cando era máis nova. O seu pai era abogado e a súa nai era periodista. É unha muller apaixoada pola arte, pero como nai bastante despegada, non era unha muller cercana aos seus fillos. Eso tamén marcou o carácter da súa progenie, non? E nada, o seu pai pois foi desenvolvéndose nos negocios, adquiriu varios xornais, entre eles o Washington Post, nun momento en que pasaban uns momentos moi delicados, case de bancarrota, comprou uno por moi pouco diñeiro. E, bueno, ela, bueno, conta como se foi desenvolvendo a súa vida a nivel persoal, social, como ela é licenciada, foi licenciada en periodismo, uh-huh, seus estudos e tal. E nos anos 40 casa con Philip Graham. Philip Graham, que era un abogado, un home moi valioso. Cando o pai de Catherine decide deixar o Washington Post noutras mans, pois naquela época non pensou nin por un momento deixalo a súa filla, deixouno o seu xenro, que foi o que quedou ao frente do periódico. Moi bo director, bueno, coas súas luces e as súas sombras, pero bueno, fixo funcionar ben o periódico, pero Philip Graham sufría un trastorno maníaco depresivo que levou ao alcoholismo. Bueno, despois tivo moitas aventuras extraconxugais, e un día, cando estaba él, estaban nunha casa que tiñan de campo e tal, pois, bueno, él suicidouse. Ela atopou o seu marido morto, estaba na casa neses momentos. E claro, nese momento, ela conta que foi como un salto vacío. De repente, ela que era unha ama de casa, ocupada dos seus fillos, da vida social, co seu home, pero nada máis, veu que tiña que facerse cargo dun periódico e, ademais, superar o momento anímico, uh-huh, que estaba a vivir por todas esas circunstancias da morte e, ademais, tan tráxica, pois, do seu home, non? Ela, que era unha muller eso, tímida, retraída, de repente viuse abocada para intentar superar eso a unha vida social moi, moi intensa, non? Bueno, o libro continúa pois, contando esos primeiros momentos, como intenta ela facerse valer dentro dese mundo de homes, que tamén se ve moi ben na película dos papéis do Pentágono.
Sin embargo, a película non tivo así moito éxito, non?
Non, máis que nada chamou a atención, bueno, polos actores, que son moi bons, pero bueno, non, así cinematográficamente hablando, non. Pero bueno, destas películas interesantes para coller no videoclub ou para ver nunha plataforma.
No videoclub, bueno, Elena, que antigua.
Ay, sí, pois ainda, en Vila García ainda temos. E hubo o videoclub. bueno, pois nada, vai narrando todo ese proceso, todos entrexixos, tamén da súa vida persoal, por suposto, este feito do caso dos papéis esto sobre a guerra do Vietnam, o Watergate, e nada, dicir que ela morre no ano 2001, xustamente no ano do ataque ás Torres Xemelgas, que ela xa non veu, e a verdade é que o seu funeral, bueno, foi prácticamente un funeral de xefe de Estado. Estaba ali o máis granado da sociedade política, social e cultural estadounidense. Pero bueno, o marxe disto é que unha obra interesantísimo sobre o que é a loita dunha muller por encontrar o seu lugar, uh-huh, nun mundo de homes, en unha época de homes, e despois, bueno, todo o que vai contando do mundo do periodismo, preciosísimo, esa integridade que ahora tristemente perdeuse, pero, vamos, inadmisible, publicar unha nova sen que estivese contrastada e que fose verídica, pero claro, xustamente
tempos aqueles.
Sí, efectivamente, pero xustamente por ese desexo de veracidade, de honestidade e de que o que faz é importante para a sociedade, pois tamén un é capaz de afrontar pois esas presións, esas, porque sabes que o que faz ten unha repercusión, uh-huh, non? Bueno, interesantísima e moi amena. é moi entretida de ler.
Eu non son amiga das biografías, pero en todo caso, de seguro que unha vida intensa e atractiva que nos relata esta muller. Elena, cambiamos completamente, non?
E imos a un xénero, sinto que xa sei que non é dos teus xéneros preferidos, pero...
Oxe non é a miña sección.
Pero a min, a verdade, bueno, os nosos ointes xa o saben, o mundo do cómic, da banda deseñada, neste caso en concreto do cómic xaponés, o manga, unha obra preciosa. Eu penso que das últimas publicacións eu case diría que de cómic en xeral, pero por suposto de manga, é das máis bonitas e máis cuidadas que vin. A súa editorial, Milky Way Ediciones, que é unha editora asturiana, falamos xa dunha obra fai pouco, Kuro, un manga en tres volúmenes para nenos, uh-huh. Bueno, que están acertando de pleno co que están publicando. Bueno, esta obra titúlase Atelier of Witch Hat, subtítulo. El Atelier de Sombreros de Mago, de Kamome Shirahama. Bueno, Kamome Shirahama é unha autora xaponesa que é unha das grandes revelaciones dende o ano 2016 en que publicou o primeiro, bueno, ia dicir o primeiro volumen non, porque ali os mangas publicanse en publicacións, en xornais, en revistas, como por entregas. Despois van editándose en volumes. Entón, comezou a editarse esta obra no ano 2016, tivo moitísimo éxito, e esta muller pois foi a revelación do cómic xaponés en eses anos, non? Que nos conta o libro? Bueno, pois Coco, que chamas igual que Kuro, que tamén se chamaba Coco, me parece a protagonista, é unha rapaza que vive nunha pequena aldea, nun mundo no que, hai como dous tipos de persoas, non? A xente que nace co don da maxia, que son poucos, pero é unha cousa asumida, vamos, continua nesa sociedade, vamos, son algo escaso, pero habitual. E despois as persoas que nacen sen ese don. E Coco naceu sen ese don, pero gustaríalle moitísimo e atraelle moitísimo este mundo, non? Entón, bueno, un día descubre que grazas a un libro que fai un tempo mercara un vagabundo nunha feira, un libro de feitizos e tal, pois que pode facer maxia aínda que non teña o don. Bueno, provoca un desastre, un auténtico drama, tanto a nivel persoal. Un día aparece polo negocio de artesanía que ten coa súa nai, pois un mago xoven, Kifrey, que a leva ao seu atelier, a súa escola de maxia, onde hai outras rapazas que tamén están a aprender esta... pero que sí que teñen o don, que están a aprender esta arte. Bueno, pois a partir desde aí, por unha parte, está o que Coco intenta subsanar a traxedia que provocou. Hai un misterio en torno a Coco e a ser realmente ten poderes máxicos ou non. É algo que, claro, neste primer volume aínda non se coñece, pero hai aí algo oscuro que supoño que nos restantes desvelarase. En Xapón, non sei se son solamente 4, sei que publicáronse 4 volumes desta historia. Non sei se solamente son 4, oxalá. se van a ser máis, non? O libro é unha preciosidade estéticamente. Bueno, ten por unha parte unha ventaxe. Cando falamos do tema da maxia, e máis nunha obra, bueno, esta obra vale para público infantil, xuvenil e adulto, Pero cando sai o tema da maxia, a verdade é que é un tema manido. Hai que decir que Shirahama consigue darlle un toque novedoso no mundo que crea, nos artiluxos que aparecen, pois consigue, bueno, velo como algo novo, non?
E o argumento así de entrada tamén é moi atractivo.
Sí, é moi atractivo. Despois, os personaxes son maravillosos. Están moi ben perfilados, teñen un deseño espectacular, os primeiros planos cunhas miradas e uns rostros perfectamente acabados, onde están cuidados hasta os máis mínimos detalles, os traxes. É dicir, non é o típico manga, que normalmente hai mangas que son como moi sinxelas, as figuras así moi redondeadas, con estes ollos moi grandes. Isto está cheo, cada viñeta está chea de detalles. Os plegues dos traxes, xa digo, as enrugas da cara, as expresións das miradas. Bueno, se nota que é unha obra feita con moita habilidade, que é unha gran artista, a autora, pero se ve que está feita tamén con moita pasión e con moita ilusión. E despois, a verdade é que a editorial, bueno, a edición é deliciosa, acompaña, polo menos nesta primeira edición, non sei se nas restantes, a obra, que ademais é moi baratinha, 8,95 euros o volumen, acompaña un artbook con deseños a cor dos personaxes, dos fondos, unha preciosidade.
Pois a verdade é que me parece moi barato, porque vendo a presentación...
Sí. Eu estou desexando cada vez que vou pola librería, saiu xa o segundo volume? Non, aínda non, aí vai. Porque de verdade que estou desexando. E para agasallo é unha fermosura.
Pois de seguro que falarás del cando saia.
Por suposto.
Elena, quedámonos xa con eses títulos e autores.
Pois o Premio Pulitzer Una historia personal, que ten como subtítulo Sobre como alcancé la cima del periodismo en un mundo de hombres, de Catherine Graham, está na editorial Libros del Cao. Pero bueno, é posible, ou mellor incluso, se pode atopar de segunda man nunha edición que fixo fai anos. Esta edición de Libros del Cao é do ano 2016, pero hai unha edición anterior en Alianza. E despois, bueno, El Atelier de Sombreros de Mago, de Kamome Shirahama, a primeira entrega, en Milky Way Ediciones. Vamos, non lle podo dar o 10, pero doulle un 8,75, un 9,50.
Non está mal, non está nada mal. María Elena Becerra, falamos en vindeiras semanas.
Ata o próximo día.